Hawaasni Muslimaa salaataaf jecha gara masjidaa deemu rakkoo of qusatuuf manni marii gumii dhimmoota islaamaa murteessee jira. Kunis tamsa'inni vaayirasii koronaa ittisuuf jecha xiinxala qajeelfama amantaarra dhaabbachuun kan murteesse ta'uu ibsameera. Muktar Jamaaltu nu erge.
Gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen akka beeksetti weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha hawaasni muslimaa gama masgiidaa deemeetiniin salaata taasisu irraa akka of qusatu akeekkachiiseetiniin jira. Ibsi gumiin kun baase qabxiilee 4 kan of keessaa qabatu yoo ta'u yeroo weerarri dhibee hammaataan akkanaa kanaa uumamutti gorsa ogeessota fayyaa irraa dhihaatu hordofaniitiniin hojitti hiikuun dirqama amantaan lafa kaahu ta'uu beeksifameetiniin jira. Bakkeeleen qura'aanaa yookaan ammoo barumsa amantaa waliinii magaalaa fi baadiyaa bakka garagaraatti taasifamullee tatamsa'ina dhibee kanaatiif sababa ta'uu danda'a waan ta'eef akka barumsi dhaabbatu kan ibse yoo ta'u gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa kun keessattuu dhimma sirna amantaa waaqeffachuu yookaan ammoo salaataan walqabate miseensi koree hojii raawwachiiftuu mana maree ulamaa'otaa yookaan ammoo hayyoota islaamaa Dr. Jeylaan Galata kan ittaanu kana kaasanii jiru.
Salaata mana ofiititti salaatu jum'aa fi jama'aallee gara masjidaa dhufuu dhabu haga gaafa dhukkubni kun dhaabatee masjidatti deebi'aa jedhee dhaabbanni kun beeksisuutitti dhufuu dhabu masjida. Halkaan ilmii bakka jirtu dhaabbachu, walgahiin namaa dhaabbachu, walgahuu dhabu, wal arguu dhabu, salaamallee badheedhaa waliin jechuu. Salaata ammoo akka namni yeroo beekuuf jecha azaanni wayitii salaanni seene mu'azzinni azaana hin godha. Azaana wanni godhuuf haa yeroo gahee jechaa namni beekuuf jechu.
Gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa koree ol aanaa dhimma ittisa vaayirasii koronaa irratti hojjetu ol aantummaadhaan pirezidantii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idrisii fi ittaanaa pirezidantii Dr. Jeylaan Kadiriin hoogganamullee kan qindeesse yoo ta'u gargaarsaa fi hojiilee hubannaa irratti kan hojjetu ta'uu dubbatameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerra.